Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Ongelma on siinä, että ne muslimit tulevat tänne silpomaan meidän naisia, sanoi valkoinen keski-ikäinen suomalainen mies, johon törmäsimme rakkaan työparini Jaamurin kanssa viime torstaina. Tämän miehen mukaan Suomessa tapahtuu naisten ympärileikkauksia suljettujen ovien sisällä. Hän katsoi meitä tuimasti ja sanoi, että te teette ihan kivaa ohjelmaa, tytöt, mutta uskallatteko te puhua sellaisista asioista, mistä valtamedia ei uskalla puhua. Satoja tyttöjä piilotellaan tuolla suljettujen ovien takana. Ja näin, hyvät naiset ja herrat. Mahadura Özberkan tarttuu tänään sellaisen aiheeseen, joka saattaa olla vähän tabu. Se saattaa aiheuttaa ihmisille vähän kylmiä väreitä. Me puhutaan ympärileikkauksista. Mutta meidän piti keskittyä tänään itse asiassa naisten ympärileikkauksiin. Tasa-arvon nimissä meille kuitenkin eilen tuli semmoinen paniikki Jaamurin kanssa, että hetkonen, me unohdetaan täysin kolikon toinen puoli, eli pojat ja miesten ympärileikkaus. Soitettiin hätäisenä ympäri kaupunkia, näin me saatiinkin kiinni juristi Hussein Muhammed, joka suostui tulemaan nyt meidän studioon. Tervetuloa, Hussein.
Kiitoksia kutsusta.
Kiitos, että tulit. Mutta lähdetään nyt liikkeeseen ihan sitten siitä, että maailmanlaajuisesti joka kolmas mies on ympärileikattu ja leikkauksia tehdään vuosittain 15-20 miljoonaa, joista 12 miljoonaa tehdään muslimimaissa. Ja Yhdysvalloissa 70% miehistä on ympärileikattu, koska se on osa tapakulttuuria siellä. Suomessa Lääkäriliiton mukaan vuosittain tehdään 2000 ympärileikkausta pojille, joista noin 400 on ei-lääketieteellisistä syistä.
Pitäisikö meidän nyt avata sitten vähän, niin kuin, että jos joku ei tiennyt, että mitä se miesten ympärileikkaus on? Ihan niin kuin lyhyesti.
No niin, mitä se nyt on sitten? Jos kuvitellaan niin kuin tähän käteen miehen penis, niin sehän tarkoittaa sitä, että siitä poistetaan esinahka kokonaan tai osittain. Ja jos joku ei tiedä, mikä se esinahka on, niin se on...
Se on siellä päällä, siellä...
Osa peniksen kärjen ihoa, joka peittää terskaa kaksinkertaisena huppuna kiinnitettyjen sidekujuosteen avulla. Ja tämä osa leikataan sitten pois.
Ja se tulikin, että missä ja miksi. Siinähän on niin kuin uskonnolliset perinteet. Se kuuluu juutalaisuuteen, islamiin ja kulttuuriin, mutta myös Afrikassa ja joissain Euroopan maassakin.
Niin, ja itse asiassa nyt se, mikä... Miksi Hussein on täällä, niin sä edustat vähän niin kuin sitä Suomen lakia nyt sitten, että miten Suomessa suhtaudutaan näihin miesten ympärileikkauksiin.
No ja... niin, kiva tulla täällä lakiasioita puhumaan, mutta joo, ilman muuta. Toki voin vastata, että mikä on nykyinen lainsäädännöllinen kehys ja miten siinä viime aikoina on esimerkiksi tuomioistuimet tai syyttäjät tai ministeriöt ottaneet kantaa.
Ja Hussein, sehän on niin kuin, ei millään pahalla, mutta tämä on todella... epäselvä tämä laki, eikö niin? Että siitä ei oikein ota selvää.
Sitä se nimenomaan on, että varsinaista lainsäädäntöä siihen ei ole, että on erinäisten viranomaisten tuomioistuinten ratkaisuja, syyttäjien päätöksiä tai sitten ministeriöiden linjauksia.
Kun se on periaatteessa niin kuin ok, jos sen tekee oikein, mutta sitten siitä saattaa saada joku pahoinpitelu syytteen.
Joo, eli siis ympärileikkauksia on tehty Suomessakin ainakin 1800-luvulta lähtien. Tänne asettuneet juutalaiset ja samoin sitten muslimitaustaiset tatarit ovat tehneet tosiaan nyt ainakin 200 vuotta. Ja samoin ei ole minun tiedossa ainakaan mitään maata, jossa se olisi varsinaisesti kiellettyä. Suomessa se on tosiaan jäänyt vähän hämärän peittoon, kun varsinaisesti lainsäädännöllisesti ei ole eduskunta tai lainsäätäjä ottanut kantaa, että onko se ok vai eikö ole ok. Mutta sitten vähän eri viranomaiset ilman varsinaista lain olemassaoloa tältä osin, niin ovat tehneet linjauksia ja vähän välillä menneet toiseen suuntaan ja välillä toiseen suuntaan, mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että viimeisimpien linjausten mukaisesti on niin, että saa tehdä, ja, mutta että on kaikenlaisia ikään kuin ehtoja sille, että jotta ei tulisi pahoinpitelysyytöksiä, ei joutuisi oikeuteen.
Voidaanko mä ajatella sitä näin, että mä oon siis miettinyt tätä asiaa tällä tavalla. Mä oon niin kuin, kun muslimi, niin mä oon itse ajatellut, että kun ja jos mä saan joskus poikalapsia, ja mä oon siis kasvanut siinä perinteessä ja siinä kulttuurissa, että meillä poikalapset ympärileikautetaan.
Joo. Samoin.
Niin.
Voinko keskeyttää teidät tähän kohtaan, koska pakko vähän niin kuin haastaa, että okei, mä en tiedä Hussein sinun tapauksessa, mutta Jaamur ainakin haluaa siis ympärileikata poikalapsensa, koska se on osa tapa kulttuuria ja muuta, niin mä vähän niin kuin, että jos naisten ympärileikkaus tuomitaan niin, ja totta kai se on erilainen proseduuri ja fysiologiakin on erilaista, mutta minkä takia poikien ympärileikkaus olisi missään määrin enemmän ok kuin tyttölasten?
No siis mun mielestä ne ei ole verrattavissa. Sä et voi verrata poikien ympärileikkausta ja tyttöjen, miksi sitä nyt kutsutaan, onko nyt sitten sana ympärileikkaus vai silppominen. Mä ymmärrän, että sä ehkä lähestyt tätä vähän sillä tavalla, että sä varmaan tuot sen siihen, että sun mielestä niin kun pitäisi olla oikeus itse päättää lapsella.
Tietysti, ja lapsen itsemääräämisoikeus ja oikeus koskemattomuuteen myös.
Mutta toi on tavallaan niin kun se mihin ajatusmaailmaan sä oot kasvanut ja sä uskot, kun taas mun mielestä ihmisten pitää ymmärtää se, että niissä maissa, missä ympärileikkaus tehdään, niin kuin just vaikka juutalaiset tekee, kun muslimit tekee, kuitenkin siis ihan
amerikkalaiset tekee 70%.
Ja ihan siis maailman, niin kuin, joka kolmas mies on ympärileikattu syystä tai toisesta, niin jotkut nyt ajattelevat, että se kuuluu niihin perinteisiin ja tapoihin.
Niin, mutta eikö siinä tärkeintä ole se, että se lapsi itse saa päättää, haluuko, että käy sakset nips-naps vai ei?
Mut nyt
saatko sinä niin kuin äitinä päättää?
No siis, kyllä mä koen, että niin kuin vanhempana samalla tavalla, miten mut on kasvatettu, mä kasvatan mun lapset. Jos mä saan poikalapsia ja se on mun puoliselle ok ja se tehdään niin kuin oikein, eli sairaalassa lääkäri tekee, missä käytetään puudutuksia ja missä käytetään niin kuin oikeita oikealla tavalla, niin se on fine. Ja mä itse asiassa mä arvasin, että sä kuumotat mua tänään, niin mä soitin aamulla niin kuin lasten kirurgille ihan vaan kysyäkseni muutaman pikkuseikan, että mitkä ne on ne tavat, kun juutalaisethan tekee eri tavalla esim. Kuin muslimit, se leikkaustapa on niin kuin eri, mutta muslimit tekee sen samalla tavalla, miten esim. Suomessa lääkärit tekee, mä, että okei, no että jos mä nyt sitten tekisin lapselleni niin kuin ympärileikkauttaisin sen, niin periaatteessa lääketieteellisesti se ei olisi väärin. Se lääkäri on vaan ihanaa, se on näitä, aivan höpöä se on, mutta väärin se ei ole, jos sen tekee oikein.
Tämä näyttää olevan myöskin lainsäätäjän näkemys ja ylipäätään niin kuin tuomioistuinten, syyttäjien, viranomaisten näkemys ollut tässä. Eli se, et sinänsähän se on tietysti ideaalitilanne, että aina lapset saisivat sitten itse päättää omista asioistaan, mutta tosiasiahan on se, että vanhemmat tekee valtavan määrän erilaisia valintoja lapsen puolesta koko heidän, toki niin kuin ainakin heidän, niin kauan kuin ovat alaikäisiä, mutta mitä pienempinä sitä enemmän. Ja sitä toimenpidettä ja siitä parantumista ja sen niin kuin kipuastetta pidetään huomattavasti lievempänä, jos se tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa.
Mä tiedän, että sä oot rakas nyt huolissas, mut mua niinku mietityttää se, että mitä Hussein tapahtuisi, jos Suomessakin kiellettäisiin ympärileikkaukset
jos
täysin.
Jos se kriminalisoidaan.
Niin, jos tulisi laki samalla tavalla, että naisten, niin mitä sitten tapahtuisi?
No se varmasti tarkoittaisi sitä, että pätevät lääkärit ei sitä tekisi itse, ei tehtäisi niin kuin turvallisissa valvotuissa olosuhteissa.
No toi on
siinä tulisi puoskareille ja ammattitaidottomille tilauksia. Sitten mikä on ehkä kaikkein vaarallisinta on se, että jos sitten, siis mikään leikkaus ei ole 100-prosenttisesti turvallista. Eli jokaisesta leikkauksesta voidaan voi tulla komplikaatioita ja vaikka hyvin harvoin, niin myöskin ympärileikkauksista tulee joskus komplikaatioita ja silloin on todella hyvä että vanhemmat tai huoltajat uskaltavat sitten käydä lääkärissä näyttämässä ja toteamassa, että valitettavasti nyt tässä kävi tosi vähän köpelösti ja huonosti ja nyt paras mahdollinen hoito tälle täytyy saada, että jos se olisi kriminalisoitua, jos se olisi laitonta, niin sitten vanhemmat ei uskaltaisi viedä lastaan hoitoon myöskään silloin, kun tulee näitä komplikaatioita ja se olisi kaikkein vaarallisin tilanne.
Mutta kyllähän niitä puoskareita ja niitä ei-lääkäreitä käytetään jo nyt, että vaikka se ei ole Suomessa täysin lailla kielletty, esimerkiksi niin kuin naisten ympärileikkaukset, niin kyllähän niitä silti tehdään suljettujen ovien takana.
Naisten ympärileikkauksista en sinänsä puhuisi ylipäätään, että nimenomaan miesten kohdalla kyse on ympärileikkauksesta, se viittaa ihan siihen termiin että naisten kohdalla ehdottomasti kannattaa puhua sukupuolielinten silpomisesta, ja se on ihan täysin kiistatonta, että se on erittäin kivuliasta, se on erittäin pitkäkestoinen, kestoiset vaikutukset. Kukaan terve järkinen ihminen ei kiistä, etteikö siitä tulisi pysyviä vammoja ja pysyviä kielteisiä vaikutuksia naisille. Sen sijaan miesten ympärileikkauksessa totta kai on joskus jonkin verran tulee näitä komplikaatioita, mutta jos maailman miehistä kolmasosa on leikattu lähinnä käytännössä Pohjois-Afrikassa, Lähi-Idässä, Etelä-Aasiassa lähes jokainen, samoin 70% amerikkalaisista, niin kyllä sillä, jos nyt olisi niin kovin vaarallisesta toimenpiteestä kyse, niin kyllähän ihmiset ottaisi järkeen käteensä ja kieltäytyisi siitä.
Mä haluaisin kuitenkin nyt vielä palata tuohon, että tavallaan, että voisiko Jaamur nyt marssia poikavauvansa kanssa tuonne terveyskeskukseen ja sanoa, että minä haluan ympärileikata lapseni. Suostuuko lääkärit siihen?
Terveyskeskukseen ei voi marssia.
Eivät. Se ei ole lääketieteellisesti välttämätön toimenpide ja sitä ei myöskään julkisessa terveydenhuollossa leikkauteta. Eli sikäli, että Jaamur joutuu nyt sitten maksamaan viulut siitä tästä, että jos hän nyt nimenomaan päättää näin tehdä. Suosittelen kyllä miettimään sitä asiaa ja harkitsemaan myöskin sitä, että voisiko sen jättää sitten lapsen oman asiaksi päätettäväksi myöhemmin silloin, kun hän on itse riittävän vanha siitä päättämään. Näin minä olen tehnyt esimerkiksi omien poikieni kohdalla.
Minä sinun, Jaamur, tulevien lapsesi kummitätinä.
Se on muuten
sanon
selvä, että susta ei tule mun lasten kummeja.
Ja varmasti tulee.
Sä pistät niiden päähän kaikkea tollasta ja sitten ne kasvaa väärin.
Ei, mutta mä haluan sanoa sen vaan, ja toivottavasti jätän tämän asian sinun mietintään. Kukaanhan, niin kuin, mä en voi, se on osa teidän kulttuuria ja mun on tavallaan niin kuin, pakko hyväksyä se.
Ei tarvitse kaikkea, mitä toisen kulttuuriin kuuluu, niin hyvä,
mutta
hyväksyä.
Se on totta, mutta mä en niin kuin, ihan täysin ymmärrä sitä. Jos se ei ole tarpeellinen toimenpide, niin mä en ymmärrä, miksi sitä pitäisi tehdä. Ja sitä paitsi siitäkin on tutkimustuloksia, että se voi vaikuttaa esimerkiksi kun lapsesi on aikuinen, niin hänen seksuaalisuuteensa.
No mutta seksuaalisuuteen nyt tähän, me voidaan niinku vatvoa tätä loputtomiin, mutta me kysyttiin ympärileikatuilta miehiltä heidän mielipidettä siitä. Hussein voit osallistua myös tähän, että miltä tuntuu olla ympärileikattu mies ja vaikuttaako se itsetuntoon ja tekisikö ne sen lapsille. Niin luetaan muutama, täältä tuli ihan tosi niin kuin, hyviä ja hauskeakin pointteja. No esim. Heti tuohon sun seksuaalikysymykseen, Susani, että tosiaan tutkimuksen mukaan ympärileikattu mies kokee vähemmän seksuaalista nautintoa seksin aikana, mutta minulla ei ole sitä ongelmaa, laukean aina.
No niin. Miten kommentoit näin juristina tätä asiaa?
Tai voit ihan kommentoida.
Ehkä nyt ihan tämän yksityiskohtaisemmin omakohtaista nyt tarvitse tähän. Mutta siis edelleen kyllä mun mielestä siis se, että jos siitä olisi jonkinlaisia selkeitä niin kuin kielteisiä vaikutuksia, niin kyllä ne, mä luotan siihen, että yksi kolmasosa maailman miehistä niin päättäisi, että ei nyt jumalauta tätä meille
ja
kyllä
ja
tehdä.
Ja mä lupaan sulle, Susani, että jos nyt tässä ajassa, kun nyt ei ole vielä mitään lapsia, ja jos tässä ajassa tulee niin kuin lääketieteellisesti joku tosi iso fakta, joku tosi iso niin kuin todiste, että se on väärin, niin en mä nyt hullua, en mä sitten tee, mutta yhdyn
mun
tuohon.
Mun mielestä anna sun lapsen kasvaa isoksi ja anna hänen sitten päättää, että haluaako hän, että hänen esinahkaansa kosketaan ja leikataan irti vai ei. Koska sinä naisena et voi tietää, miltä se tuntuu.
Sen
myöskään.
Isä voi tietää.
Joo,
mutta se on periaatteessa oikein hyvä ehdotus, eli jos sen voi jättää siihen, et sinänsä, mutta jos vanhemmat on toista mieltä ja vanhemmat tosiaan tekee monenlaisia linjauksia lasten elämään liittyen, eivätkä kaikessa odota, että lapsi täyttäisi 18 vuotta ennen kuin tehdään ensimmäistä toimenpidettä minkään suhteen, niin sitten silloin on tosi tärkeää, että noudattaa näitä viranomaisten ohjeita ja linjauksia ja lukee sitten, että mikä on turvallinen tapa tehdä se.
Sitten meillä on tarina Tansaniasta, jossa mies kirjoittaa näin, että isoäitini vei minut ympärileikattavaksi, kun olin 7-vuotias. Ympärileikkaus suojaa minua taudeilta ja on hygienisempää. Tansaniassa se on ylpeyden aihe ja miehuuden merkki. Jos en olisi ympärileikattu, se olisi sama kuin menisi kouluun hammasraudoissa.
Ja tuohon mä haluan heti sanoa, että näitä ylpeysvastauksia tuli useampi meille. Tuli sellaisia, että ei vaikuta itsetuntoon, olen ylpeä. Ja että jos ei olisi ympärileikattu, niin se olisi niin kuin epänormaali, koska muslimeille se on normaali. Että sieltä tuli aika paljon tämmöisiä miehisiä vastauksia.
Siis aivan, niin tietysti se alkuperäinen idea on just nimenomaan ollut hygienia ja sukupuolen taudelta suojautuminen. Ja sitten myöhemmin myöskin sitten osana rituaalia ja yhteisöön kuulumista ja samalla tavalla kuin vaikkapa rippileiri. Leirin käyminen sitten luterilaisten keskuudessa. Eli sillä tavalla se tietysti siinä on se yhteiskunnallinen ja aspekti. Ja se, että kun maailmassa on kuitenkin se yksi kolmasosa leikattu ja kovin kummoisia ongelmia ei kuitenkaan ole tullut, niin jos niitä tehdään Suomen oloissa ja ammattilääkärien toimesta ja turvallisissa olosuhteissa, kipulievitystä on, jälkihoitoa on, ja vanhemmat noudattaa niitä lääkäreiltä saamia ohjeita, niin kyllä tietysti niin kuin, tavallaan niin kuin ongelmat tulee olemaan aika minimaalisia. Siitä huolimatta tietysti kannattaa miettiä, että olisiko mahdollisuus antaa lapselle aika ja päättää sitten aikanaan itseään. Tällaiseen ratkaisuun minä olen päätynyt.
Tällaiseen ratkaisuun me nyt vissiin sitten päädytään, eikö niin, miesten ympärileikkauksen osalta. Elikkä, no, minä sanoisin, että tehkää, jos haluatte tehdä, mutta antakaa ihminen itse päättää. Jaamur, mihin tulokseen sinä päädyt?
Älä huoli, mä pahoin pelkään, että mä saan 2 tyttöä, joten kaikki on hyvin, no hätä.
Hussein.
No olispa sekin ongelma, hehe.
Kiitoksia vierailusta ja nyt me siirrytään sitten aiheessa eteenpäin. Me tullaan puhumaan naisten ympärileikkauksista.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Kuulokkeen. Joo.
No niin, nyt me ollaan siirrytään nyt sitten puhumaan naisten ympärileikkauksista ja meillä on täällä vieraana studiossa Ihmisoikeusliitolta asiantuntija Salomi Teshome ja sekä naisten tautien ja synnytyksen erikoislääkäri Pirkko Brusila. Tervetuloa, leidit.
Kiitos. Tai korjataan nyt, kun Hussein tuossa sanoi, että tässä kohtaa pitää puhua sukupuolielimien silpomisesta, eikä ympärileikkauksesta. Naista. Mitä mieltä te olette, kun puhutaan niin, naisista?
Itse asiassa Salomi, teidän Ihmisoikeusliitolla puhutaan naisten ympärileikkauksesta, eikä silpomisesta. Miksi?
Kyllä puhutaan myös naisten sukuelinten silpomisesta.
Kumpi on se oikein?
Että kun tehdään, että näiden ihmisten kanssa, joka on ympärileikattu naisten kanssa tai ruohonjuuritaso tehdään, että siinä on lievempää muotoa ja käytetään tyttöjen ympärileikkaus. Mutta kun tehdään, että vaikuttamistyö, silloin käytetään, että sukuelinten silpominen, että tyttöjen ympärileikkaus vakavuudesta, niin kuin, että kuin kirjoitetaan mielipiteen ja näin. Ja.
Mut mä haluan aloittaa sillä, että tavallaan tuossa alussa äsken puhuttiin siitä, että mikä se on se miesten ympärileikkaus, mitä se tarkoittaa, niin voidaanko mä aloittaa nytten, Pirkko Brusila, sun kanssa siitä, että on meinaan 4 eri ympärileikkaustyyppiä, että vähän avataan ihmiselle, mitkä ne on, mitä siellä niin kuin konkreettisesti tehdään?
Joo, se kaikkein, voisiko sanoa, harmittomin, vähiten vammauttava toimenpide saattaa olla ihan pelkkä pieni neulanpisto, että saadaan veripisara esille tai tehdään joku vastaava pieni toimenpide.
Neulanpisto siis niin kuin minne? Klitorikseen?
Klitorikseen ensisijaisesti.
Ja kyllä. Miksi? Minkä takia?
No, ympärileikkaaminenhan on ikiaikainen traditio. Nimenomaan tällainen yhteiskunnallisesti tärkeä riitti, koska ympärileikattua tyttöä pidettiin naimakelpoisena. Ympärileikkaamaton oli naimakelvoton ja hänet saatettiin niissä paimentolaiskulttuureissa niin jopa sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle. Eli siinä mielessä sillä on ollut hyvin tärkeä merkitys nuorille naisille ja heidän perheille, että he ovat olleet naimakelpoisia.
Joo. Mitkä ne muut leikkaustyypit on?
Sitten on eriasteisia varsinaisia leikkaustoimenpiteitä. Ja se kaikkein vähiten klitorista vammauttava leikkaustoimenpide on nimeltään sunna, jossa klitoris osittain tai täydellisesti poistetaan tai sen huppu poistetaan. Ja sitten seuraava vaihe on nimeltään eksiisio ja siinä myöskin klitoriksen ja pienten häpyhuulten kudosta poistetaan osittain tai joissakin muodossa miltei täydellisestikin. Ja se kaikkein vaikein on sitten se, että poistetaan ulkoiset sukuelimet ja emättimen aukko peitetään. Sitä kutsutaan infibulaatioksi tai faraoniseksi ympärileikkaukseksi.
Salomi, minkä takia näitä ympärileikkauksia tehdään?
Se tyttöjen ympärileikkaus, että se on kulttuuri, uskotaan niin kuin kulttuurillisesta syystä ja uskonnollisesta, ja nainen on liittyen niin kuin puhtauteen ja sitten sosiaalisesta syystä. Ja, että, joo, nainen on naimisiin kelpoinen.
Niin, että voi mennä naimisiin.
Joo, mutta näitä kaikki eri syyt vaihtelee maasta toisen maan alueesta alue ja hyvin vaihtelee.
Salomi, mä nyt haluan kysyä sellaisen asian sinulta, tai Pirkko, vastaa sinä myös, jos pystyt. Me aloitettiin tämä lähetys sillä, että kerrottiin, miksi me tartuttiin tähän aiheeseen. Ja se oli se, että me törmättiin hississä suomalaisen miehen. Hän oli keski-ikäinen ja hän sitten tosi tuimasti sanoi meille, että uskallatteko te puhua nyt semmoisesta asiasta, mistä kukaan muu ei uskalla puhua sen oikealla, niin kuin oikealla tavalla, että Suomessa piilotellaan tyttöjä, jotka oltaisiin lähettämässä ympärileikattavaksi tai niitä tehdään Suomessakin ja ne on ne muslimit, jotka näitä tekee. Salomi, yksi iso tämmöinen uskomus, mitä tulee naisten ympärileikkauksiin ja sukupuolielinten silpomiseen, on se, että se on nimenomaan muslimitapa.
Tämä tyttöjen ympärileikkaus on vanha perinne, monta tuhatta vuotta harjoitettu perinne ja ennen kristin usko ja muslimin usko. Ja tämä esiintyy, että sekä kristittyin maan ja sitten muslimien. Että se ei ole, että me tehdään ihmisoikeusliitossa muslimien parissa ja kristittyjen parissa tehdään. Että,
tämä kyseinen mies, kehen me törmättiin, mistä tämä idea ja ajatus tähän lähti, terveisiä vaan hänelle, toivottavasti oli hyvä Viro-reissu, niin musta tuntuu, että Suomessa on sellainen ajatus, että niin kuin miehet on tämän asian kanssa tekemisissä, että isät tai tulevat aviomiehet, en
he
tiedä.
Päättävät.
Niin, että he päättävät, mutta onko se näin? Vai miten, niin kun, miten, eikö tässä ole kuitenkin äidit ja anopit ja naiset? Sä sanoit, Solomi, että se on kyllä muuttunut tässä sen ajan, mitä sä oot tehnyt töitä, mutta kuka siinä niin kun oikeasti on asialla?
Joo. Tyttöjen ympärileikauksesta hyvin vaihtelee alueista, maasta, kulttuurista ja eri etnisyydestä hyvin vaihtelee. Ja jossakin maassa on naisia, se on naisten asia. Suurimman Afrikan maassa on naiset itse. Niin kuin
äidit, eli ne ei ole ne miehet
ovat
niitä
ulkopuolisia. Noniin. Ja joka tekee tyttöjen ympärileikaus on, että yleensä on nainen, vanha nainen, kotikatilo kutsutaan. Että, ja myös, mutta jossakin maassa taas, että niin kuin se halutaan, että ympärileikattu naisen, se on alistaminen ja halutaan, että nainen on ympärileikattu tai tyttöjen ympärileikattu, mutta se hyvin vaihtelee.
Minkälaisia komplikaatioita tähän toimenpiteeseen liittyy? Minkälaisilla välineillä se ylipäätään tehdään?
No sekin vaihtelee juuri niistä olosuhteista riippuen, missä ollaan ja eletään. Mä olen itse nähnyt opetusfilmin, jossa pensaan juurella leikattiin alle vuoden ikäiseltä tyttölapselta ulkosynnyttimet lasinpalasella. Ja haavapinnat suljettiin okapensaan piikeillä ja tytön jalat sidottiin yhteen. Ja voitte hyvin kuvitella, että tällaiset erittäin epähygieniset olosuhteet riskeeraavat kyllä hyvin vahvasti lapsen hengen ja terveyden. Ja voi tulla erittäin vakavia, vaikeita komplikaatioita, jotka invalidisoivat häntä loppuelämän, jos hän ylipäätään hengissä selviää siitä. Jos tehdään sitten hygienisissä sairaalaolosuhteissa esimerkiksi, niin ennuste on tietysti erilainen. Mutta aina se riippuu siitä, minkä tasoisesta toimenpiteestä on kysymys ja infektiothan on hyvin tavallisia ja tällaisissa tulee arpeutumia ja jos on tosiaan vähän rajumpi infektio, niin voi syntyä avanteita, että syntyy reikiä suolistosta virtsarakkoon emättimeen ja rakosta emättimen puolelle. Eli hyvin, hyvin vaikeita komplikaatioita on mahdollista saada.
Salomi, onko teille tullut tietoon sinne Ihmisoikeusliittoon, kun no ensinnäkin näitä leikkauksia tehdään se Afrikan lisäksi, yleensä ajatellaan, että se on aina Afrikka. Afrikka on se paikka, missä kaikki pahuus ikään kuin tapahtuu, mutta niitä tehdään myös Aasiassa, Arabiassa, Arabian niemimaalla, jopa Etelä-Amerikassa jotkut intiaaniheimot tekee näitä toimenpiteitä. Kuinka iso osa näistä leikkauksista tapahtuu näissä epähygienisissä olosuhteissa, niin kuin Pirkko sanoi? Kuinka paljon
suurimma,
niitä? Suurin osa,
koska se on niin kuin monissa näissä maassa on myös, että on kielletty. Ja tehdään, että niin kuin maaseudulla pienikylässä että, ja kotikatilo tekee.
Yle Puheessa. Mahadura ja Esmerkan.
Se on, kuulkaatte rakkaat kuulijat, torstai-iltapäivä ja tänään meillä on vähän sellainen aihe käsittelyssä, joka on ehkä tabu, mutta tästä pitää pystyä puhumaan ja me toivotaan, että me puhutaan nyt siitä oikealla tavalla. Ympärileikkauksista puhutaan ja naisten ympärileikkauksissa tässä toisessa osiossa. Meillä on vieraana täällä Ihmisoikeusliitolta asiantuntija Salomi Teshome sekä naisten tautien ja synnytyksen erikoislääkäri Pirkko Brusila. Ja siirrytään nyt sitten, kuitenkin tätä aihetta ollaan mediassa jonkun verran jo puitu ja käsitelty, että ympärileikkauksia tapahtuu. Se on kamalaa ja mitä komplikaatioita siihen liittyy. Mutta puhutaan nyt sitten naisen seksuaalisuudesta, ympärileikatun tytön ja naisen seksuaalisuudesta.
Ja vähän siitä, että miten se niin kuin konkreettisesti vaikuttaa siihen naiseuteen, koska siitä on kuitenkin yleisin, mitä me tiedetään, että seksihalut lähtevät. Mutta tavallaan, että mikä siinä on, niin kuin, miten se Pirkko vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen? Minkä sun uran aikana, mitä kaikki on tullut vastaan?
No se taas riippuu siitä, että minkä tasoisesta toimenpiteestä on kysymys, minkälaisia komplikaatioita siihen on kenties liittynyt. Ja taas toisaalta seksuaalisuushan nimenomaan edellyttää itsetuntoa. Ja jos naisen kasvaa siinä kulttuurissa, että se kuuluu kaikilla olla, niin sehän kuuluu hänen itsentuntoonsa. Hän on ehyt, hän on puhdas, naimakelpoinen, terve nainen. Niin sillä sinänsä ei hänen seksuaalisuuteensa ole merkitystä. Mutta sitten jos todella onkin tämmöinen faaraoinen toimenpide tehty niin, että siellä on ainoastaan pikkiriikkinen reikä siellä alaosassa, mistä virtsa ja kuukautisveri pääsee, niin totta kai seksuaalitoimintoihin se vaikuttaa. Ja silloin voi tulla hyvinkin hankalia ongelmia, koska yhdyntä voi olla täysin mahdoton tai se on äärimmäisen kivuliasta. Ja silloin, jos on tämän tyyppisiä ongelmia, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että onko kiinnostunut seksissä tai ei. Mutta taas toisaalta minusta kannattaa muistaa se, että ei se ole automaattisesti ennustettavissa, mikä se naisen seksuaalinen mielihyvän kokemus on, koska klitoriskudos ei ole ainoastaan se pikkiriikkinen nappula siellä, vaan koko se klitoriskudos leviää molemmille puolille siellä syvällä ihon alla. Ja toimenpiteissä saattaa olla, että on siihen napukkaan kajottu, mutta suurin osa klitoriskudoksesta onkin ihan ehyttä. Ja nainen voi kokea mielihyvää, vaikka on tehty tällainen laajempikin leikkaus. Ja kuten Mulki Mölsä, hyvä ystäväni, aikoinaan sanoi, että aika tavallista on se, että ulospäin näyttää, että on tehty tämmöinen hyvin laaja-alainen toimenpide, mutta onkin leikattu niin, että on se pintakudos vedetty yhteen ja sitten siellä alla on ihan terve kudos. Että emme voi mennä etukäteen määrittelemään ihmisen seksuaalisuudesta mitään. Että pitää aina keskustella kyseisen naisen kanssa.
Salomi, te teette Ihmisoikeusliitossa töitä ympärileikattujen naisten kanssa tai jos sitten on tehty tämmöinen sukupuolielinten silpominen, niin minkälaisia tarinoita siellä tulee vastaan? Tietääkö naiset, miten tätä seksuaalisuutta tai seksiä käsitellään niin kuin aiheena? Mistä he hakee tietoa siitä Suomessa?
Joo. Kyllä ne hakee niin eri paikoista, mutta me aktiivisesti me yritetään tavoittaa heitä. Meillä on avainhenkilöitä, jotka auttavat, että nämä avainhenkilöt ovat, jotka on olleet meidän toiminnassa ja vastustaa ja sitä kautta niin kuin meillä on, että naisten ryhmäkeskustelu, miehiä ja eri ikäisiä ja eri etnisiä ja eri uskonnoista. Ja kyllä keskustellaan avoimesti hyvin, mutta se on hyvin riippuu, niin kuin Hans äsken niin kuin Prusilla sanoi, että hyvin vaihtelee, että niin kuin mitä tyyppi ympärileikaus on tehty. Ja sitten, että myös, että hyvin vaihtelee, se on hyvin yksilö. Mutta avoimesti kuitenkin naiset kertoo, että niin kuin, jos on lievempää muotoa, että oman kokemus, että minulla ei ole mitään. Ja sitten toiset kertoo sitten myös, niin kuin, mä haluan tästä niin kuin korostaa, nämä neljä tyyppiä on niin kuin, maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä. Mutta käytännössä se, joka tekee, on kotikatilo. Se voi tulla ihan mitään vaan, vaikka on lievempää. Se voi olla niin kuin silti pahin. Että sen takia niin kuin hyvin yksilöllistä se on. Että niin kuin
siis vaikka periaatteessa tehtäisiin se niin kuin
sunna.
Niin sunna, mikä olisi sitten niin kuin pieni. Niin kuitenkin voi aiheutua niin kuin paljonkin pahempaa, vaikka tehtäisiin se pieni operaatio.
Kyllä.
Joo, no
kyllä.
Mutta toi on kyllä tärkeä niin kuin ymmärtää tavallaan se. Miehet on myös kiinnostuneita tästä aiheesta, mikä on mun mielestä niin kuin hyvä ja sillä tavalla hyvä. Me kerättiin miehiltä, mikä heitä askarruttaa naisten ympärileikkauksessa. Sieltä tuli siis todella hyviä kysymyksiä. Vastaatte siihen, mihin pystytte todella siitä näkökulmasta, että mitä te olette kuullut, mitä naiset on teille kertonut. Otetaan pari mun mielestä tähän.
Otetaan pari ja mahtavaa, että miehet on ollut aktiivisia, että tämä asia todellakin kiinnostaa heitä. Ensimmäinen kysymys on, että kokevatko ympärileikatut naiset itsensä seksuaalisiksi olennoiksi?
Pirkko. Sanoisin, että kyllä.
Kyllä?
Kyllä.
Okei. Okay. Sitten tulee tämmöinen, että kokeeko ympärileikattu nainen olevansa pilalla?
Syvä hiljaisuus.
Ei,
koska, joo, ei.
Koska se on se perinne. Niin. Eikö se, mitä sanoit Pirkko aikaisemmin, niin. että he kasvaa siihen.
Kyllä.
Yksi asia, mikä mua nyt on tässä niin kuin mietityttänyt, kun on lukenut paljon, siis lehdistä on Suomessa tehty aika paljon juttuja ympärileikatuista naisista. Se näkökulma on useasti semmoinen kauhisteleva, mutta mä oon ymmärtänyt näin, niiden naisten kanssa, kenen kanssa olen jutellut, että he ei halua, että heitä kauhistellaan. Se on osa heitä ja se on jo tapahtunut. Eli heidän maailmassa he on kokonaisia sellaisena kuin he on.
Kyllä. Juuri näin.
Juuri näin. Ja sitten myös, että niin kuin monet naiset että kokee, se on minun identiteetti. Ja sitten, että mä olen hyvin parjannut elämän aikana, että olen synnyttänyt. Ja että en ei kokee sillä, että olisi niin kuin pilalle mennyt. Että hyvin ovat tottuneet ja ovat pärjänneet elämässä, mutta kuitenkin, että me aina, että kaikki nämä tyttöjen ympärileikkausmuodot on, että niin kuin terveydelle haitallisia. Sitä niin kuin aina kerrotaan, että vaikka koska jokaisella on eri kokemusta, jokaisella naisella.
Sitten meillä on sellainen kysymys, että voiko ympärileikattu nainen saada orgasmin?
Kyllä voi.
Joo.
Koska
kyllä.
Nimenomaan se klitoriskudos on niin laaja-alainen todella siellä molemmin puolin lantion pohjassa syvällä, niin kyllä voi kokea orgasmin. Ja tässä alleviivasin jopa sitä, että jos meillä on esimerkiksi alaraja halvautunut potilas, jonka alaruumis on tunnoton, niin hänkin oppii harjoittelun kautta löytämään itsestään sellaisia kehon osia, joita hyväilemällä, hellimällä, hän saa orgastisia kokemuksia. Et se, että me ollaan kovin vain niin kuin klitorisorientoituneita, niin on virheellistä. Et se ei todellakaan ole koko totuus.
Ja sitten monet naiset ja myös miehet monesti sano, se ei ole vain seksi. Silloin kun tutustuttiin, rakkaus oli, mitä meitä yhdisti. Että tämä rakkaus on, että mitä on niin kuin sitten jälkeen, vaikka tiesin, että on mun vaimo ympäri leikattu. Että se rakkaus niin kuin, tuntee me molemmilla meillä on. Me näyttimme, sitä he sanoivat, koska rakkaus, aika paljon mä kuulen, että se ei ole niin kuin ensimmäisenä, me kysytään tai odotetaan naiselta niin kuin ympäri, onko leikattu tai ei. Että se on niin kuin rakkaus, mitä vie meidät että yhteen.
No nyt tuli tämmöinen just mitä miehet miettivät, että mitä mieltä ympärileikattujen naisten miehet ovat asiasta? Mitä tuossa vähän jo sanoitkin, niin kuin, että se ei ole se seksi, että se on se rakkaus, mutta onko siellä tullut, niin kuin, että ehkä se aviopuoliso ei olisi halunnutkaan, että vaimo olisi ympärileikattu, tai onko tullut tämän tyyppisiä?
Totta kai nykyään, että miehet on, että sitä mieltä niin kuin ei yhtään naisia ympäri leikataan, niin kuin he ei enää niin kuin halua naisia ympäri leikataan, että he haluaa, niin kuin, ei ole enää niin kuin naisten asia. Me esimerkiksi jos on alueesta, Afrikasta, se oli naisten juttu, nyt miehet haluaa olla mukana ja vaikuttaa, se lapsen kasvatus kuuluu myös niin kuin minulle ja mä haluan puuttua ja en halua. Että, ja myös on miesten oikeus loukaava teko, se on niin kuin sekä että.
Niin, musta se on mielenkiintoista, että teidän keskusteluryhmissä on myös miehiä.
Kyllä, ja te miehiä koulutatte ja naisia, että eri etnisiä, eri uskonton rajojen yli. Että mä hyvin yllätyn muslimikristitut että, ja naiset miehet yhdessä ja sitä kautta, niin kuin joskus esimerkiksi mä muistan kerran yksi nainen oli sanonut, että me tehdään nimenomaan naimisiin, minun tyttömenne naimisiin, että teidän miesten varten. Sitten siellä mies oli sanonut, että niin kuin me ei, se on niin kuin tietoa puutteja, me ei haluta, että naisella ympäri leikataan, että me halutaan. Sitten hän oli kertonut, että hyvä tiedä, siellä niin kuin naiset miehet niin kuin jakaa oman kokemuksen ja myös miltä tuntuu. Ja monet nyt, että niin kuin nimenomaan miehet aika paljon ovat vaikuttaneet, että tämä sinne muutos tapahtuu.
Siis toi on mahtavaa ja mä muistan, että sanoitkin Solomi, että asenteet on muuttunut todella paljon tässä 15 vuoden ajan, kun sä oot työskennellyt tämän asian parissa.
Joo, kyllä. Joo. Että mä muistan, miten oli silloin, kun mä oon 2011 aloittanut Ihmisoikeusliitossa. Silloin meillä oli, että niin kuin naiset ja miehet jonkun verran, mutta nyt meillä on niin kuin naiset ja miehet eri etnisiä keskustelevat ja miehet myös niin kuin meillä on myös avainhenkilöitä myös, jotka haluavat vaikuttaa sekä myös niin kuin jopa kotimaahan asti, että niin kuin varmistaa että, omalle lapselle, jos on kotimaassa on lapsi, että sitten että niin kuin haluaa suojella, että mitä hän on saanut meiltä tietoa valittaa vaimolle ja on, että on estetty sitten ympärileikausta.
Ja silloin 90-luvun alussa, kun tuli ensimmäinen maahanmuuttaja-aalto Suomeen, niin toimin synnytyslääkärinä. Ja sehän on meidän lain mukaan kiellettyä, että sitten ympärileikattuja naisia, jotka joudutaan ennen synnytystä leikkaamaan auki, niin että heitä sitten omeltaisiin uudelleen. Niin kun miehiä sitten informoitiin tästä, niin ei yksikään mies vastustanut sitä.
Niin, sano vielä kerran. Täysin. Yksikään mies ei vastustanut sitä, että nainen ommeltaisiin synnytyksen jälkeen kiinni.
Yksikään mies ei vastustanut sitä, että tätä uudelleen ompelemista
nyt se sanottiin kolme kertaa ja toivottavasti tämä herrashenkilö, joka hississä nähtiin, niin kuuli tämän. Otetaan vielä yksi kysymys miehiltä ja se kuuluu näin, että miten nainen, joka on ympärileikattu tai silvottu, voi synnyttää?
Pirkko. Se taas riippuu siitä, minkä asteinen toimenpide on tehty, mutta jos nyt ajatellaan tätä faraonista toimenpidettä, jossa kaikkein eniten on kudoksia sitten suljettu, niin meidän tradition mukaan toistaiseksi on tehty niin, että ennen synnytystä on avattu se kudos, leikattu auki ja niin, että se kudos on kerennyt parantua ja näin, mutta mielestäni kyllä voitaisiin lähteä sille linjalle, että yritettäisiin saada tämä avaustoimenpide jo ennen raskautta, että nainen voisi nauttia seksuaalisuudesta ja he yhdessä kumppaninsa kanssa voisivat nauttia paremmin seksuaalisuudesta. Ja kudokset kerkeävät toipua ja parantua, että se olisi minusta kannatettava linja.
No, Pirkko, mainitsitkin jo avausleikkauksen ja on myös kuultu tämmöinen klitoriksen korjausleikkauksesta. Nimittäin Somalian ensimmäinen naispuolinen presidenttiehdokas Fadumo Daib, hän haluaisi tuoda Suomeen asiantuntijoita, jotka voisivat kouluttaa lääkäreitä leikkauksiin, joilla voidaan korjata silpomisten vaurioita. Hän haluaisi nämä leikkaukset ihan Kelan korvausten piiriin ja on puhunut asiasta kansanedustajille ja ihan ääneen. Mutta mun mielestä lähdetään me siitä nyt, että mikä se on tämä, koska ne on kaksi eri asiaa, avausleikkaus ja klitoriksen korjausleikkaus. Mitä tarkoitetaan avausleikkauksella?
Nimenomaan sitä ummessa olevaa kudosta avataan, leikataan keskeltä auki niin, että siellä on tavallaan mahdollisimman luonnolliset kudokset sitten jäljellä. Mutta klitoriksen korjaamisessa pyritään sitten rakentamaan sitä klitorisnapukkaa siihen takaisin, niin että nainen voisi olettaa olevansa mahdollisimman lainausmerkeissä normaali rakenteinen.
Sitä ei tehdä Suomessa vielä. Pirkko, miksi sun mielestä näin?
No mun mielestä tämä kysymys ei ole ollut mitenkään kovin ajankohtainen meillä.
Millä tavalla ei ollut ajankohtainen?
Ei sitä kyllä ole juurikaan niin toivottu.
Ei ole tullut myös niin kuin meidän naisten ryhmäkeskustelussa, että ei ole tullut, että olisi tarve. Mutta totta kai pitää selvittää nyt tämän, että se ei tarkoita, me olemme tavoittaneet kaikkia Suomessa asuvia, joka tämä perinne koskee. Mutta tähän saakka niin ei ole ainakaan, että meidän keskustelun aikana tullut mitään, että tarve olisi.
No voiko nainen ikään kuin heittomerkkien sisällä palautua ennalleen tällaisen korjausleikkauksen myötä? Vai mitä komplikaatioita siihen voi liittyä?
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, niihin liittyy komplikaatioriski, eli se mitä yritetään korjata, niin voikin mennä entistä hullummaksi. Tulee tulehduksia, tulee arpeutumia, tulee kiputiloja niiden arpeutumien seurauksena. Ja kyllähän se niin, että jos jotakin on pois otettu, niin harvoin sitä pystytään täysin rakentamaan aivan samanlaiseksi kuin se alun alkaen on ollut. Ja kun puhutaan klitoriksesta, niin jos sitä on kovin reilulla kädellä poistettu, niin kyllä takaisin rakenteleminenkin on todella ison työn takana ja vaatii todella tarkkaa plastiikkakirurgista osaamista. Että se ei ole joka kirurgin toimenpide missään tapauksessa.
Tähän korjausleikkauksiin on suhtauduttu vähän myös kriittisesti. Niitähän tehdään Norjassa ja Ruotsissa, mutta tällainen vastaväite tuli siihen sitten, että pyritäänkö niinku klitoriksen korjausleikkauksilla määrittelemään kaikkien naisten oikea seksuaalisuus. Että tavallaan, jos sulle on tämä toimenpide tehty, niin sinä olet nyt sellainen ja sitten sitä yritetään muuttaa.
No tässä mä nimenomaan lähtisin kritisoimaan sitä, että se klitoris olisi seksuaalisuuden ydin ja naiseuden ydin, ei missään nimessä. Ja kuulostaa vähän siltä, että ikään kuin nyt halutaan ryhtyä muokkaamaan ihmistä toisenlaiseksi vain jonkun tietyn päämäärän vuoksi. Koska kuitenkin seksuaalisuus, mielihyvä, kaikki tämä, niin se on silti saavutettavissa ilman, että lähdetään sitten vielä leikkelemään leikattua kudosta. Tämä on nyt hyvin semmoinen kategorinen, yksiviivainen kannanotto, mutta näin kyllä näkisin, että mielestäni ensin pitäisi kovin paljon keskustella siitä, että miten nainen seksuaalisuutensa kokee, mitä muuta siihen liittyy, miten häntä muuten voitaisiin auttaa, koska se ei kaikki ole vain siitä klitoriksen napukasta kiinni.
No yksi asia, mikä tässä ehkä nyt nousee, että onko Suomi valmistautunut tähän? Tietääkö meidän gynekologit ja seksuaaliterapeutit, miten kohdata nainen, joka on käynyt tällaisen toimenpiteen läpi? Osataanko antaa neuvoja?
Ei varmastikaan riittävästi.
No, ei riittävästi. Että ei. Me koulutetaan, että sosiaaliterveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia, että ja puheeksi ottaminenkin on, että tosi vaikea, että se niin kuin resurssipuutte on edelleen, että se niin kuin, on tosi tärkeä, koulutetaan enemmän, koska työntekijät vaihtelee ja sitten, että myös niin kuin maahan tulee uusia maahanmuuttajia, sen takia on, että tosi tärkeää, että niin kuin koulutus koulutetaan, että huomataan, että miten vaikea on ottaa puheeksi niin vaikea aiheesta.
Minusta on hirveän tärkeää juuri tämä, että asiasta pitää voida keskustella asiallisesti ja että naiset eivät saa kokea olevansa jotenkin viallisia, rikkinäisiä, kelvottomia, että heille on tehty jonkunlainen toimenpide tässä mielessä.
Mun mielestä oli, Pirkko, mahtavaa, kun saavuit tänne ihanan energiasi kanssa tänne studioon, niin sanoit, että ensimmäisen kerran sinä kohtasit naisen, joka oli ympärileikattu tai silvottu 90-luvulla, kun alkoi tulla ensimmäisiä pakolaisia Suomeen. Ja mä kysyin, että miten sinä niin kuin lääkärinä, joka ei ollut koskaan aiemmin sellaista nähnyt, niin reagoit. Ja sä sanoit, että sä halusit oppia lisää. Mutta sitten on tapauksia, joissa esimerkiksi lääkäri on purskahtanut itkuun, kun he on tutkinut naista vaikka gynekologilla. Mitä mieltä te olette tämmöisestä reaktiosta?
Totta kai mä huomaan, että kun koulutetaan, että aluksi aina me kysytään, että mitä tyttöjen ympärileikaus, että minkälaista tuntemusta herätä. Että monet kaikki sanoo, että kauhua, että miksi äiti tekee, tai että ei me ymmärrä ja näin. Sitten kun me kerrotaan, että syyt, miksi se on tietopuutte ja sosiaalinen paine ja kaikki näitä sitten, että myöhemmin kyllä, että mä huomaan, että meidän koulutuksen aikana, että itku, että, niin kuin, että se heti he sanoo, että niin kuin ymmärretään. Me halutaan auttaa näitä naisia. Että mä itsekin olen oppinut koko ajan, miten paljon monella, että jolla varsinkin ei ole mitään koulutusta, ei yhdistävät sen, niin kuin lapsi kuolee heti ympärileikauksen jälkeen. Syy on tämä verenvuoto tai tulehdusta. Että samoin, että yhdintäkivut tai kukkautiset kivut ja näitä ei ne yhdistä. Se koulutus ja sitten myös tieto, tarkkaa faktatietoa tarvitsevat. Ja
Mahadura ja Ösberkan.
siis ihanasti Solomia sanoi, mulla tuli vaan niinku semmoinen miele, että meidän pitää lopettaa Suomessa se tietyn tyyppinen kauhistelu, vaan lähteä miettimään, että mitä me voidaan tehdä.
Onhan se niin, että tämän asian kanssa mässäillään, ja me ollaan puhuttu tästä sekä Salomien kanssa että Pirkon kanssa. Tämän asian kanssa mässäillään ja sitä kauhistellaan, ja jopa toimittajat sitä kauhistelee. Kuitenkin jatkuvasti tehdään töitä tämän asian ennaltaehkäisemiseksi ja ehkä tärkein on se, miten me kohdataan nämä naiset ja miten siitä puhutaan. Mutta mennään sitten eteenpäin tässä keskustelussa siihen, että nyt fakta on se, että sitä on tapahtunut ja sitä tapahtuu. Me yritetään estää sitä ja kouluttaa ihmisiä, mutta mitä Suomi voi tehdä ympärileikattujen naisten vuoksi? Teillä on, Salomi, teidän Ihmisoikeusliiton kokonainen hanke.
Joo.
Kerro vähän siitä, mitä te teette?
Me tehdään että niin kuin ennaltaehkäisevä työtä, niin kuin ruohonjuuritasotyö, että ei yhtäkään tyttö naisia ympärileikataan Suomessa eikä muualla, varmistetaan sitä. Ja myös, että edistetään että ympärileikattujen naisten hyvinvointi Suomessa. Ja myös, että niin kuin sitä tarkoittaa, niin kuin me kerrotaan heille terveydenhaidosta ja sitten Suomen lainsäädännöstä. Ja myös kerrotaan, että itsemääräämisoikeudesta ja sitä kautta sitten, että niin kuin, ja naiset sitten, että asennemuutos tapahtuu, asennemuutostyötä. Ja myös koulutetaan, me tarvitaan sekä ruohonjuuritasotyö ja koulutus ammattilaiselle, että koska näitä ihmisiä uusi tulee, jos he menevät vastaanottoon ammattilaiseen, niin kuin esimerkiksi sairaanhoitajan luo, että jos hänellä niin kuin ei ole osaamista tai on vaikea ottaa puheeksi, silloin se on tosi vaikea, niin kuin, että koulutetaan ammattilaisia, myös annetaan, että neivo.
Salami, mä haluan nyt kysyä sulta sellaisen asian, joka toivottavasti suunnataan tälle herrashenkilölle, joka me kohdattiin siellä hississä. Ihana, että hän on ollut läpi meidän lähetyksen mukana. Hänen huolenaiheensa nyt oli se, että Suomessa piilotellaan tyttöjä ja naisia, jotka niin kuin pakenee maahanmuuttajaperheitään, jotka haluaisi ympärileikata nämä tytöt Suomessa. Soitin poliisille ja kysyin asiasta, niin poliisin tietoon ei ole tullut yhtäkään tällaista tapausta, mutta poliisi katsoi, että ei se niin kuin mahdoton ajatus ole. Mikä on Ihmisoikeusliiton kanta tähän, että voiko tällaista tyttöjen silpomista tapahtua Suomessa?
Ei ole ainakaan yhtäkään tapauksia. Totta kai on huhuja, on ollut, että niin kuin esimerkiksi kun koulutettiin, että päiväkotin työntekijöitä, että lapset menee kotimaan loma-aikana ja ei tyttölapsi tullut takaisin. Se on niin kuin huoli, mutta ennaltaehkäisevä työ on paras, että ennen kuin on ihminen niin kuin on matkalla tai on uhka, että pitää ottaa puheeksi. Että se on tosi tärkeää, mutta tämä on huhuja, niin kuin epäillään, että onko se syy, että tyttöjen ympärileikkaus, mutta ei ole yhtäkään tapaus meidän tietoon mukaan.
Solomi, sä sanoit aikaisemminkin, ja se on tullut tässä esiin, että nämä ympärileikatut naiset, ne kokee häpeää ja sääliä, niin miten Pirkko, niin kun esim. Gynekologin vastaanotolle, kun tulee tämmöinen nainen, niin miten ne pitäisi osata kohdata oikein sen sijaan, että jäädään niin kun vellomaan sitä tai itketään, niin mikä se on se oikea tapa?
Minusta aina on se kaikkein tärkein lähtökohta kunnioitus. Ja tasavertaisuus. Kohdellaan potilasta, naista tasavertaisesti. Ja todellakaan ei pidä mennä paniikkiin ja hätääntyä, vaan levollisesti kysyä, mitä sinulle on tehty, mitä se on sinulle merkinnyt. Ja se on asia muiden joukossa. Ja kaiken kaikkiaan juuri tähän, mitä Solomi puhui, niin haluaisin alleviivata sitä, että meillä pitäisi terveydenhuollossa pyrkiä rakentamaan semmoinen luottamuksellinen suhde perheisiin, silloin kun on esimerkiksi lastenneuvolan kautta ja näin, että ollaan tekemisissä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, että siellä keskustellaan kunnioittavasti. Ja se on asia muiden joukossa, tehdään selväksi, että meillä on oma lainsäädäntömme ja että me ammattilaiset olemme aina näiden ihmisten puolella, että he eivät ole mitenkään pilalla tai että heidän tarvitsisi hävetä jotakin.
Niin, minun mielestä on, että Pirkon lisäksi, että niin kuin haluan korostaa, että se on tosi tärkeää, että niin kuin kunnioitan näitä ihmisiä ja ymmärretään, että ilman hyväksymättä tätä perinne. Me ei voi tuomitse perinnen, mutta ihmisiä, jos ei me ymmärretään heitä ja tuomitseta, en mäkään itse olisi päässyt tekemään tätä työtä. Niin kuin se on, niin kuin jos me halutaan, tyttöjen ympärileikkaus on historia, loppu. Että meidän kaikkien pitää ymmärtää heitä hyväksymättä tämä perinne. Se on tosi tärkeä luottamus.
Mutta siis selkeästi jokaisella niin kuin terveyden alalla tai niin kuin ihmisoikeudella, meillä kaikilla on jonkunlainen vastuu. Mitä mieltä te olette, mikä vaikuttaa suuresti media, miten asioita esitetään, niin mikä on median vastuu? Voidaan ottaa ihan tosi yksinkertainen esimerkki Meeri Koutaniemen kuvareportaasit ympärileikkauksista. Miten tämmöiset teidän mielestä vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan niistä asioista?
Minun mielestä silloin, kun se on tehty todella hyvässä yhteistyössä, yhteisymmärryksessä näiden asianosaisten kanssa ja kunnioittavasti, niin sehän on informatiivista. Mutta sitten se, mitä lehdistössä kirjoitellaan, niin siellä kyllä peräänkuulutan toimittajien vastuuta, että ei lähdetä sitten viemään läpi jotain omaa henkilökohtaista agendaa, vaan että esimerkiksi asiantuntijoita haastateltaessa annettaisiin sen asiantuntijan äänen kuulua, eikä mentäisi muotoilemaan sinne joukkoon sellaista, mikä ei ole annettu.
Pirkko, sulla oli tästä ehkä omakohtainenkin kokemus, että sun kommentteja on käytetty väärin tietyssä lehdessä. Miten se tapahtui?
Kyllä näin koin, koska sain muutaman lauseen eteeni, joihin piti ottaa kantaa. Ja sitten hyvinkin laajasti keskusteltiin muistakin asioista siinä yhteydessä. Ja teksti, mikä sitten tuli eteeni, oli kyllä suorastaan pöyristyttävä. Ja sitä sitten moneen kertaan kyllä yritin ensin itsekin kirjoittaa sinne oikaisua ja näin, mutta se ei mennyt toivomallani tavalla läpi. Ja siitä olen todella pahoillani.
Eli toimittaja vähän niin kuin puski oman agendansa ja tekstistä vähän paistoi, luin sen jutun ja tekstistä vähän paistoi semmoinen asenteellisuus näitä ympärileikattuja naisia kohtaan.
Siitä olen todella pahoillani.
Salomi, säkin epäröit aluksi, että tuutko meidän lähetykseen, koska sä sanoit tosi painokkaasti, että toimittajilla on tosi iso vastuu siitä, miten tätä asiaa käsitellään ja miten siitä puhutaan, koska pahimmassa tapauksessa tämä lisää esimerkiksi rasismia.
Kyllä. Joo, minun mielestä on tosi tärkeää, että niin kuin se on suuri vastuu, että mitä se on niin kuin toimittajan agenda. Että halutaanko, että tästä niin kuin totta kai hyvä keskustelu voi syntyä, ja tai halutaanko ruokitella niin kuin rasistille sitten tästä, joten syntyy, että rasistinen keskustelu. Että se on myös tosi tärkeää, että vaikka sisältö on, että hyvä sitten otsikokin, hyvin se leima, ja sitten sitä kautta on tullut, että rasistinen keskustelu on, mulla on sama kokemusta on ollut, ja se on tosi hyvin tärkeää, että medialla on suuri vastuu.
Loppuun tosi lyhyesti, aika käy vähiksi. Miten keskustelua tyttöjen ympärileikkauksesta tulisi käydä? Miten asenteet voidaan muuttaa? Tosi lyhyesti.
30 sekkaa.
Asennemuutos tapahtuu, että kertomalla että näille ihmisille, että ihmisoikeusnäkökulmasta, terveydenhaidosta ja myös eniten, että meidän pitää ymmärtää heitä hyväksymättä perinneitä. Että
kunnioituksella.
Kyllä.
Hyvä. Kiitos teille, mahtavat naiset. Ja me jatketaan Jaamurin kanssa ensi viikolla. Vika lähetys.
Jee! Yeah.
Kiitoksia.